Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, 1 ноябрь шейшембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жактырды.
Биз сууну да камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт.
Бүгүн кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө 98 жыл болду. Атайын маекти сунуштайбыз. Ал арада Азербайжан менен Армения Тоолу Карабах жаңжалын чечүүдө күч колдонбоо тууралуу макулдашты.
Что касается вопросов, которые не удалось согласовать.
Макулдаша албай калган маселелер жөнүндө кеп кылсак, ал тууралуу айтууга мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок кереги жок. Аны жабык, акырын талкуулап макулдашуу керек.
Бишкекте медиа коон эркиндик үчүн форуму болуп, ага аймактардан жаш активисттер катышты.
Төрөлгөнүмдөн бери эле Баткенде жашаймын да. 23 жыл ичинде мен Баткенден облус болуп түзүлгөндөн бери мындай көп деле өзгөрүү байкадым да.
Алдыда ушул темада баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Прокуратура активист жана блогер Адилет Али Мыктыбекти 5 жылга эркинен ажыратууну сурады. Бүгүн 1 ноябрда Бишкектин 1-чи майрамдык сотунда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин иши каралды. Анда мамлекеттик айыптоочу лингвистикалык экспертизанын корутундусу активисттин билдирүүлөрүндө мыйзамдын талаптарына баш ийбөөгө чакыруу, калайман нааразылык акцияларына чыгууга үндүү белгилери бардыгын көрсөттү. Көнүн айтты. Балтабай өзү чакырык жасаган тууралуу дооматтарды четке какты.
Бул жерде кылмыш жок да. Сиз айтасыз, тастыкталды. Эмне менен тастыкталды? Тастыкталганын такыр байкаган жокмун. Ал нерсе такыр бул жерде ачыкталган жок. Ошол эксперттер өздөрүнүн да компетенттүүлүгүн далилдей алышкан жок. Кичине бирөө сынап көрсө эле анын мойнун толгоп каматып, колун толгоп каматып тияка барып тыгып бергенде анда биздин эртеңибиз эмне болот, келечеги эмне болот, мамлекеттин келечеги кандай болот, эч ким сынап бере жатып калсак анда баардыгыбыз эле кошоматчы болуп калабыз.
Судья өкүм кийинки жараянда 11 ноябрда чыгарым билдирди. Блогер 30 июнда милицияга суракка чакырылган соң камалган. 1 майрамдык милициясы ал кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси жапырт башаламандык боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалганын билдирген. Бул аралыкта журналист Семетей Талас уулун да милиция алып кетти. Семетей Талас уулун милиция ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынан алып чыккан учурда Азаттыктын кабарчысы ага суроо берүүгө жетишти.
Азыр сурак кылган жокпу?
Эме боюнча баягы СМБдагы эмечи иш бар эмеспи? Биз бул такиз тараттык ошол боюнча.
Азыр кайка алып баратышат? Камаганчабы?
Талас уулу ушул жылдын башында улуттук коопсуздук комитетинде кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдар таратуу деген беренесинин негизинде козголгон кылмыштын алкагында сурак берген. Журналист сурактан чыккан соң чоң иликтөө жүрүп жаткан ишке байланыштуу күбө катары чакырылганын айткан эле. Ички иштер министрлиги журналисттин кармалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. 41 жаштагы Семетей Талас уулу буга чейин социалдык тармактарда Кемпирабад маселеси тууралуу пикирин байма бай жазып келген. Орусияда көз карансыз журналист РТУ Говорит не Москва долбоорун түзүштү. Орусиянын аймактарындагы жашоо жөнүндө баяндаган телеграм каналга буга чейин ТВ2 телеканалын жетектеген Виктор Мучник башкы редактор болду. Жаңы медианы Орусиянын ар кайсы аймактарында иштеген көз карансыз журналисттер бийликтин кысымы менен өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгондор иштетет. ТВ2 деген ат менен белгилүү Томский телекомпаниясы аймактык маалымат каражаттарынын бири болгон бийлик аны 2014 жылы жапкан. Кийинчерээк ТВ2 маалымат агенттиги түзүлгөн. Украинада согуш башталгандан кийин бул басылманы дагы бийлик жапкан. Украинадагы согушту чагылдырууда коргоо министрлигинин маалыматтарынан айырмаланган кабарларды тараткан 7000 ашык сайттар, анын ичинде Азаттык радиосунун медиа долбоорлору блоктолгон. 1 ноябрга караган түнү орус аскерлери Украинанын бир катар шаарларын аткылады. Чабуулдар тууралуу Николаев, Днепропетровск жана Полтава облустарынын жетекчилери билдиришти. Көп кабаттуу үйлөр зыян тартты, курмандыктар бар. Николаевке түндө урулган сокуда бир аял көз жумганын шаардын мэри Александр Сенкевич билдирди. Аткылоодон медициналык жана билим берүү мекемелеринин имараттары эки кабаттуу турак жай талкаланган. Никополдо 14 көп кабаттуу жана жеке үй, бала бакча, дарыкана, башка имараттар жабыркаган. Бул тууралуу Днепропетровский облусунун аскер башкармалынын төрагасы Валентин Резниченко билдирип, Никополго 40 снаряд атылганын билдирди. Ал ошондой эле марганест аткылдан улам электр өткөргүчтөр, суу каналдары жабыркаганын кошумчалады. 31 октябрда эртең менен Украин бийликтери Киев, Харьков жана башка шаарларга Орусия соккурганын билдирген Орусиянын коргоо министрлиги Украинага каршы чабуулдардын жаңы толкун тууралуу азырынча комментарий бере элек. Кемпироватты коргоо комитети Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке ачык кайрылуу жолдоду. Аталган комитеттин мүчөсү Касиет Мамырбай азаттыкка ырастагандай, өзбек президентинин дарегине жолдонгон кайрылуу комитеттин учурда СИЗО биринчи убактылуу тергөө жайында камалып турган мүчөлөрү менен адвокаттар аркылуу макулдашылгандан кийин жарыяланган. Кайрылуу ээлери Кемпироват маселесинин тегерегиндеги талаштуу маселелер ачыкталганга чейин макулдашууга кол коюуну жылдырып турууну суранышкан. Кемпироват созактаачынын соосун бергилешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул аралыкта жогорку кеңештин биринчи депутаты жана акыйкатчы Атыр Абдрахматова массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынган саясатчы жана активисттеринен кабар алды. Алардын айтымында камактагы саясатчы жана активисттер мыйзамсыз камалганын жана бийликти басып алуу тууралуу сөз айтылбаганын билдиришкен. Социалдык тармактарга тараган аудио жазуулар монтаждалганын айтышкан. Шарты жана башка жагдайлар тууралуу олуттуу даттануулар болгон эмес. Камакка алынган 20 ашык киши учурда 21 мекемеде же СИЗО 1 деген аталыш менен жалпыга маалым болгон Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Кемпирова сусактаачынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашык оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда кармалып 2 айга камакка алынган. Аларга башаламандык уюштурууга даярдык деген кылмыштын укагында кылмыш иши козголгон болчу. Бул аралыкта Кыргызстандын атайын кызматы казакстандык активисттер чыгырдан мыйзамсыз өткөн үчүн кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Казакстандын эки жараны 26 октябрда кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракеттенип жаткан учурунда кармалганын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, алар 23 октябрда Кыргызстанга чыгырдан мыйзамсыз өткөнү аныкталган. Буга байланыштуу аларга кылмыш кодекстин мамлекеттик чыгырдан мыйзамсыз өтүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш ачылган. 31 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан кармалган жарандар 2 айга камалды деп жазылган маалыматта. Буга чейин казакстандык активист Жанар Ахмет Кыргызстандын атайын кызматы Манасова майданан казак активисттери Асхат Жексебаев менен Диана Баймагамбетованы кармап кеткенин билдирген.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азат чекит орук дарегинде. Эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 2 ноябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз Талас, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 7-12 градус. Жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус, нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кемпирабад суу сактаачынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жактырды. Бул бийлик менен оппозициянын тирешин алып келген суу сактаач боюнча парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети колдогон экинчи документ болуп калды. Буга чейин комитет кыргыз өзбек чек арасы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун жактырып, бирок чечимге кол коюлбай калган. Кемпирабад суу сактаачынын суусун чогуу колдонуу тууралуу макулдашуунун жайына кесиптешим Бакыт Төрөгелди токтолот.
Кемпироват суу сактаагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырды. Жабык өткөн жыйындагы добуш берүү учурунда депутаттар Адахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп чыгып кетишкен. Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга бир топ татаал шарттар коюлганын журналисттерге айтып берди.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен, анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкырышып атпайбы? Жок дейт, форс мажордук жагдай болуп калса, мындай бир көзгө көрүнбөгөн жагдайлар болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө.
Кемпироват суу сактаагычынын суусуна байланыштуу макулдашууну комитеттин мүчөлөрү депутаттар Улан Примов, Чолпон Султанбекова, Лейла Лурова, Миргүл Темирбаева, Ырысбек Атажанов, Улан Бакасов жана Жылдыз Таалайбек кызы колдогон. Комитеттин жалпы 14 мүчөсү бар. Макулдашууга ылайык кемпирабат суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Кыргыз тараптын комиссиясына айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору, өзбек тараптыкын суу чарба министри башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлет жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900 жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Өзбек тарап биргелешкен комиссиянын кыргызстандык өкүлдөрүн суу сактагычка паспортун көрсөтсө текшерип киргизет, суу сактагычтын аймагында жүрүш үчүн башка талаптарды койбойт. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин мүчөсү депутат Нуржигит Кадырбеков кыргыз-өзбек чек арасын тактоо ишиндеги импорт маселесине мораторий киргизүү сунушун берди.
Президентибиз чек араны чечип коеюн деген ниет абдан жакшы да. Бирок жакшы ой деле адашпастыктын кепилдиги эмес да. Ошол үчүн шашпаш керек канткени мен кечээ жакында эле элди аралап келдим башка эле маселелер. Бирок ушул маселе боюнча көп кайрылып, көпчүлүгү кыжалат да. Шашпасак болот эле. Эртең бирсин өкүнүп калбайлы деп.
Эки тараптуу макулдашуу кабылданса, Өзбекстан Кыргызстандын жарандарынын суу сактагычтын суусуна эркин кирүүсүнө жана мал сугарып, сугатка пайдалануусуна, балык улоого тоскоол болбошу керек. Суу сактагычтын чөйчөкчөсүнөн айланасына ар кандай курулуштарды кылбашы зарыл. Ошондой эле бул макулдашуу денонсацияланбайт. Комитеттин мүчөсү депутат Миргүл Темирбаева макулдашуу тууралуу буларга токтолду.
Биз эми оңтойлуу дегенибиз мурдатан жалаң Өзбекстан колдонуп келген болсо сууну, азыр эки тарап тең укукта колдонот. 50-50 дегендей тең укукта колдонсун. Эки макулдашуу менен кемпирабат кетти деген болбойт. Бүгүнкү отурумда болсо биргелешип сууну башкаруу. Бул деген кемпирабат кетти деген сөз эмес да.
Кыргыз бийлиги кемпирабат суу сактагыч боюнча бул макулдашууну Кыргызстан үчүн олжо катары сыпаттап келатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр март айында кыргыз өзбек чек арасы тууралуу маалымат берип жатып, суу сактагыч боюнча төмөнкүлөрдү айткан.
Граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы водизированный жанагы охранный катерлер жүрбөйт.
Жогорку кеңештин тармактык комитети колдогон акыркы макулдашуу кемпирабатка байланыштуу бул комитет жактырган экинчи документ. Комитет 10 октябрда кыргыз өзбек чек арасы, анын ичинде кемпирабат суу сактагыч боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап көпчүлүк добуш менен колдогон. Комитеттин ошол кездеги төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоорго каршы добуш берип, тиешелүү чечимге кол коюудан баш тарткан. Ал муну чек ара келишимине байланыштуу депутаттарга тиешелүү документтер толук берилбегени менен түшүндүргөн. Көөтбөй Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан алынып, ордуна депутат Улан Примов шайланган. Ал тапта кемпирабатты коргоо комитети Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылуу жолдоду. Анын мүчөлөрү кемпирабат маселесинин тегерегиндеги талаштуу маселелер ачыкталганга чейин Мирзиёевди макулдашууга кол коюуну жылдырып турууну суранышты. Кемпирабатты коргоо комитетинин дээрлик бардык мүчөлөрү 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23-24 октябрда кармалып, калайман башламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев талаштуу маселелерде бийлик эске алышы керек болгон жагдайларга токтолду.
Чоң чечим даярдап жатканда сөзсүз түрдө экинчи этабы катары жалпы коомчулуктун макулдугун, жалпы оппозициялык кыймылдардын колдоосун алууга аракетин жасаш керек да. Тилекке каршы ошол этаптын, ошол стадиялардын негизинде бийлик азыр өзүнүн ишин жүргүзбөй жатат да.
Кемпирабат маселеси боюнча президент Садыр Жапаров биринчи жолу өзгөндө жергиликтүү эл менен жабык жыйында жолуккан, кийин келишимге каршы чыккан саясатчыларды, жарандык коомдун өкүлдөрүн президенттик администрациянын имаратына чогулткан. Бул жыйында жабык өтүп суроо жооп болгон. Садыр Жапаров каршы болгон саясатчылардын айрымдары менен жекече жолугуп, кене маалымат бергенин билдирген. Бактыра келди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн 1 ноябрь кыргыз милициясынын түптөлгөн күнү. 1924-жылы ошол кезде Кара Кыргыз автономиялуу облусунда алгач ирет ички иштер башкармалыгы түзүлгөн. Быйыл кыргыз милициясы 98 жылдыгын белгилөөдө. Азыркы кыргыз милициясынын өксүгү эмне, жүзү кандай? Ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Ялкун Давутов ушул жана башка суроолорго жооп бермекчи. Ялкун мырза, мына кыргыз милициясынын күнү экен бүгүнкү күндө. Азыркы милициянын портретин, же болбосо азыркы милициянын абалын сиз кандай тартып бере аласыз бизге, кандай сүрөттөп бере аласыз?
Ооба, саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө 98 жыл болду кыргыз милициясы. түзүлгөнү биз мына эгемендүк баштагандан кийин 1991 жылдан баштап ошол күндөн баштап санасак, мисалы 31 жыл болуптур. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарда бир топ реформалар жасалып, ошол реформаларды абдан жакшы баштап коебуз, акча каражаттар бөлүнөт, анан кийин ошол аяга чейин чыгарбайбыз, тийиштүү керектүү акчалар бөлүнбөйт да, мындай айткандайчы, башталганда акчалар бөлүнөт жакшы эле, анан кийин аяга чейин чыгарбай келеатабыз да. Ошол актабатканыбыз биринчиден ошол, экинчиден бүгүн биз эске алышыбыз керек да, бүгүн жыл сайын коом өзгөрүп атат. Ушундай эле дүйнөлүк мындай айткандай экономика да өзгөрүп атат да. Ошол үчүн менин оюмча биз ошол заманбап коомго туура келген, коомдун талабыны мындай аткарган милиция болуш керек да. Бүгүнкү күндө ошол жагынан ар кандай кадамдар бар. Ушундай эле коомчулукта да менин оюмча сын пикирлер да бар. Ошол эске алып бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биз да акырындыктан ошол милицияда, коомда өзгөрүп, менин оюмча ошол милиция биринчиден коомдук коопсуздук сактоо, ар бир жарандын түздөн түз ошол жаранга жардам берүү максатында иштеш керек.
Бирок коомчулукта, Ялкын мырза, сиз өзүңүз айткандай, коомчулукта азыркы тапта милицияга карата аябай көп сын пикирлер бар. Анын арасында ошол эле жемкорлук боюнча дагы, мисалы үчүн кылмыш фактыларын ачуу боюнча да бир топ сын пикирлер жүрүп жатат. Буга эмне себеп болуп жатат? Ошол эле аткарылбаган мыйзамдарбы, же улам улам өзгөрүп жаткан ички структурасыбы?
Менин оюмча бул биринчиден, сиз туура айтып кеттиңиз, биз абдан көп мыйзамдарды кабыл алабыз, ошол мыйзамдарды аткаруу боюнча көп суроолор бар. Экинчиден, ички тазаланоо процесси болуш керек. Биз биринчиден катуу талап кылыш үчүн биз шарт түзүп беришибиз керек да. Мына биз ар бир милиция кызматкерлер социалдык жагынан биз түздөн түз мамлекет болобу, жетекчилер болобу, коом болобу, биз ошол кызматкерлерге биз шарт түзүп беришибиз керек да. Бул айлыктарды көтөрүшүбүз керек, социалдык камсыздоо дайыма болуш керек. Андан тышкары ар бир кызматкерге тийиштүү унаалар, формалар, жабдыктар сөзсүз болуш керек да. Ушунда ошондон кийин менин оюмча биз аябай катуу талап кылышыбыз керек. Бизде азыр коомчулук талаптарды катуу коет. Мына биз дайыма Европаны, башка мамлекеттерди салыштырмалуу айтып атпайбызбы? Ал туура эмес. Биздин өзүбүздүн мындай айткандай табиятыбыз бар. Ошого туура кылып ар бир кызматкер иштеш керек да. Социалдык жагынан милиционер, жөнөкөй милиционерлерге ошол көчөдө патруль жүргүзгөн, кызмат өткөн ошолорго биз сөзсүз камсыз кылып жардам беришибиз керек да, ошолорго көңүл бурушубуз керек.
Акыркы мезгилде ошо милиция кызматкерлеринин күч органдарынын айлык акысына, маянасына бир топ эле жакшы кошулду деген да маалыматтар чыгып жатпайбы? Ошондон кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкасак болобу, же болбосо азырынча ал мындай белгилүү деңгээлде көрүнө элекпи?
Дүйнөдө уже азыркы күндө каржылык криз болуп атпайбы? Азык түлүктөр баалар өсүп атат, бензинге баа өсүп атат, бүт жагынан өсүп атат. Бул жалгыз гана эле Кыргызстанда эмес, бул башка мамлекеттерде дүйнө жүзүндө болуп атат да. Ошол үчүн азыркы күндө мына 1 октябрдан 1 ноябрдан баштап ички иштер орган кызматкерлеринин айлыктары өстү. Анан биз мына бир жылдан кийин ошолордун жыйынтыктарды көрсөк болот да, өзгөрүү болдубу, болгон жокпу, кандай, канча деңгээлде өстү айлыктар, канча алып атат азыр, ошол жетиштүү эмеспи? Андан тышкары эң негизги принцип, мына бул жерде канча жылдан бери иштеп аткан кызматкерлер, алар деген очередьте турса, алар менен үй камсыз кылыш керек, алардыкы жок болсо батирлер сөзсүз мамлекет ички иштер органдарына бериш керек да. Мен азыр кудай буйруса мына келечекте берилет экен, ошону биз дагы баарыбыз күтүп атабыз да.
Бирок ошол коомдук тартипти камсыз кылуу мамлекеттин түздөн түз милдети эмеспи? Ошол эле маалда мамлекет ошо милицияны камсыз кылуу да милдети да. Мамлекет демек бул милдетти толук кандай аткарбай жатабы?
Жок, мамлекет жыл сайын мындай айткандай ар бир бул жерде мындай да, милиция кызматкерлери бул ошол мамлекеттин коомдун бир мындай айтканы бир бутагы чын айткандачы. Бул түздөн түз ошол коомго баш ийип турган, коомго кызмат кылып турган, коомго жардам берип турган, мамлекеттин аброю көтөрүп турган бул түздөн түз милиция кызматкерлери.
Урматтуу угарман, ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Ялкун Давутов менен бүгүн 1-ноябрь кыргыз милициясынын түптөлгөн күнүнө карата уюштурулган маекти уктуңуз. Азаттык радиосунун 1-ноябрь шейшемби күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Прокуратура активист жана блогер Адилет Али Мыктыбекти 5 жылга эркинен ажыратууну суранды. Журналист Эметей Таласуулун милиция белгисиз жака алып кеткени айтылууда. Орусияда көз каранды журналисттер тобу Говорит не Москва долбоорун түзүштү. 1-ноябрга караган түнү орус аскерлери Украинанын бир катар шаарларын аткылашты. Азербайджан менен Армения Тоолу Карабах жаңжалын чечүүдө күч колдонбоо тууралуу макулдашты. Алар мындай келишимге Орусиянын ортомчулугу менен өткөн сүйлөшүүдө жетишти. Ушундай эле форматтагы үч тараптуу жолугушуу 2 жыл мурдагы жаңжалдан соң да өткөн. Эрдинис Нурматовду уксак.
31-октябрда Сочиде өткөн үч тараптуу кездешүүнүн алдында Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжан жана Армениянын лидерлери менен өз өзүнчө жолукту. Лидерлер Тоолу Карабахтагы жаңжалдарды да учкай кеп кылып өз жүйөлөрүн келтирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Путин менен кездешүүдө мындай деди.
На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба.
Өткөн аптада Валдай дискуссиялык клубунун аянтчасында сиз Армения менен Азербайджандын ортосундагы ыктымал тынчтык келишими тууралуу кеп кылдыңыз. Анда Тоолу Карабакка байланыштуу процесстин айрым параметрлерин белгилеп өткөнсүз. Анын ичинде сиз армян тараптын кызыкчылыгындагы айрым принциптерди колдой турганыңызды да бышыктагансыз. Мен ушул жерден мурдагы келишимдерге карабай, Азербайджан Арменияга каршы кеңири масштабтагы агрессия жүргүзгөнүн белгилеп коеюн.
Новую широкомасштабную агрессию против Армении.
2020-жылы Азербайжан менен Армения Тоолу Карабак аймагын талашып катуу согушкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкон. Азербайжан Тоолу Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аймакта ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Бирок быйыл сентябрда Тоолу Карабакта кайрадан куралдуу кармаш болду. Анда Армения 207 киши курман болгонун же дайынсыз жоголгонун билдирди. Азербайжандын бийлиги 79 аскерин жоготконун кабарлаган. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев эки тараптуу кездешүүдө буларга токтолду.
Карабахский конфликт – это уже история.
Карабах жаңжалы бул эми тарых, ал 2 жыл мурда чечилген. Ошондуктан ал контекстте талкуулай турган деле нерсе жок. Ал эми Азербайжан армян чек арасында мамилелерди калыбына келтирүү албетте олуттуу кадамдарды талап кылган формат.
Серьезных шагов.
Сочиде 3 тарап чогуу отуруп маселени талкуулады. Анда эмне сөз болгону толук жарыяланган жок, бирок алар башында сунушталган келишимдин долбооруна кол коюшпаганы белгилүү болду. Андан бир катар пункттарды алып, андан соң гана кабыл алышты. Мындай эки өлкө жаңжалды бири биринин эгемендигин, аймактык интеграциясын сыйлоого таянып чечүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарына жана 1991-жылдагы Алматы декларациясына жараша жөнгө салууну макулдашканы белгиленген. Башкысы Баку менен Ереван Тоолу Карабак жаңжалын чечүүдө күч колдонбоо тууралуу макулдашканы болду. Документте азырынча чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо сыяктуу маанилүү маселелер камтылган жок. Орусиянын президенти Владимир Путин 3 тараптуу жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында мындай деди.
Что касается вопросов, которые не удалось согласовать.
Макулдаша албай калган маселелер жөнүндө кеп кылсак, ал тууралуу айтууга мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок кереги жок. Анткени эгер алар ушул мезгилге чейин жөнгө салынбай жатса, ага прессанын, коомчулуктун көңүлүн буруунун зарылчылыгы жок. Аны жабык, акырын талкуулап макулдашуу керек. Бул эки тарап үчүн тең сезимтал, өтө кылдат нерселер. Мен аларды өнөктөштөрдүн макулдугусуз жарыялоого укугум жок деп эсептейм.
Обеих сторон я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами.
2020-жылкы биринчи сүйлөшүүнүн алкагында Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Ал эми кесилишкен тилкени Орусиянын 2000 адамдан турган тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып турат. Ереван орус аскерлеринин мандатын дагы 5-10 жылга узартууну же чек арага жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик аскерлерин киргизүү демилгесин көтөргөн. Бирок бул суроолор ачык бойдон калды. Армения менен Азербайджан Орусиядан сырткары Европа биримдигинин ортомчулугунда да сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Никол Пашинян менен Илхам Алиев 6 октябрда Прагада Франциянын президенти Эммануэл Макрон жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин катышуусунда кездешкен. Анын жыйынтыгында Европа биримдигинин жарандык миссиясы жаңжалдашкан эки өлкөнүн чек ара тилкелерине жөнөтүлдү. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте медиа коон эркиндиги үчүн аттуу форум өттү. Бул иш чарада айрым жаш демилгечилер тууралуу Нурболот Азамат баяндайт.
Буга чейин Баткен облусунда мындай эркин маалымат каражаттары жок болчу. Бардыгы эле ошо
23 жаштагы Айжана Таштанова өзү негиздеген Баткен Таймс баракчасы менен тааныштырып жатат. Баткендеги алгачкы көз карандысыз медиа катары бааланып жаткан Айжананын редакциясында учурда студенттер, мектеп окуучулары жана ыктыярчылар иштейт.
Төрөлгөнүмдөн бери эле Баткенде жашайм. 23 жыл ичинде мен Баткенден облус болуп түзүлгөндөн бери мындай көп деле өзгөрүү байкадым да. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүз кайдыгер болуп атабыз да, ошол көйгөйлөрдү көтөрүп чыкканычы. Баткен Таймс баракчасы бул Баткен облусундагы эң алгачкы эркин маалыматтык аянтча болуп калды. Бул көйгөйдү ачык айта ала турган, социалдык, ошол эле социалдык көйгөйлөрдү ачык айкын, эч кимден коркпой айта ала турган биринчи баракча болуп калды да. Бул баракчага бизде муктаждык бар эле. Баткен облусунда мындай граждандык активдүүлүк жайылган эмес да, тилекке каршы бир аз артта калып баратабыз. Ошон үчүн элдерди активдүү, болушунча активдүү болуп, социалдык көйгөйлөргө кайдыгер карабастан ошолор жөнүндө айтып сүйлөткөнгө үйрөтүш үчүн ушул баракча ачылды.
Жергиликтүү көз карандысыз медиа уюштурууну мурдатан көздөп жүргөн Айжананын бул идеясын медиа жаса долбоору колдоого алган. Жаңыдан тел чигип келе жаткан медиаларды сүрөп, мурдатан иштеп келе жаткан медиа өкүлдөрү менен табыштырып, тажрыйба алмашуу аянтчасын түзүп берген бул долбоор 26 октябрда Бишкек шаарында медиа коон эркиндиги үчүн форумун уюштурду. Ага жергиликтүү медиа өкүлдөрүнөн сырткары коңшу мамлекеттерден келген журналисттер да катышты. Алардын бири Өзбекстандагы Хук Репорт көз карандысыз медиасынын редактору Виктория Ерофеева.
Пригласили меня с целью поговорить о независимости.
Мен бул иш чарага өлкөбүздөгү чакан көз карандысыз медиалар, онлайн басылмалар жөнүндө пикир алышып, казакстандык, кыргызстандык кесиптештери менен тааныш үчүн чакырылдым. Себеби кичинекей басмалар бирге болушу керек, биз бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Мунун максаты сөз эркиндигине жана жарандык коомго колдоо көрсөтүү.
Иш чаранын жүрүшүндө жергиликтүү жана эл аралык медиа өкүлдөрү, куралдуу кагылышуу учурундагы журналистика, журналисттик иликтөөлөр, жарандык журналистика, уникалдуу социалдык долбоорлор жөнүндө панелдик талкууларды өткөрүштү. Андан тышкары фотобаяндардын көргөзмөсүнө дагы орун берилди. Казакстандык журналист Айсана Ашым Борбор Азияда сөз эркиндигине байланыштуу маселелер жаралып турган маалда мындай иш чаралардын уюштурулушу маанилүү экенин айтат.
Мне кажется, именно в такие периоды очень важно.
Менимче дал азыркыдай кырдаалдарда ушундай иш чараларды өткөрүү маанилүү деп ойлойм. Бул тажрыйба алмашуудан тышкары кандайдыр бир моралдык колдоо да берет. Биз жалгыз эмес экенибизди көрүп жатабыз. Ошол эле учурда кыргызстандык адистер да жалгыз эмес экенин сезишет. Өлкөнүн келечеги үчүн күрөшүп жаткан башка да журналисттер, активисттер, укук коргоочулар бар экенин билишет. Албетте, азыр болуп жаткан окуялар капалантпай койбойт, бирок биз иштөөнү уланта беришибиз керек. Биздин ишибиздин кандайдыр бир жыйынтыгы бар экенине ишенем.
Какой-то результат от нашей деятельности есть.
Медиа коон эркиндиги үчүн форуму медиа жаса долбоорунун акыркы баскычы. Буга чейинки баскычтарында катышуучулар өздөрүнүн медиа долбоорлорго байланыштуу идеяларын сунуштап ишке ашыра алышкан.
Эки жылдан бери биз ошол
40-ка жакын адашпасам медиа проекттерди колдоп келдик. Быйыл болсо биз ошол 20 чактуу, 20-дан ашуун медиа проекттерди колдодук. Бул кандай этаптардан турат? Бизде ошол сөзсүз түрдө конкурс жарыяланган. Конкурс жарыяланганда катышуучулар өздөрүнүн идеяларын, проекттерин ошол медиа багытында, медиага арналган багытындагы проекттерин беришет. Ошол проекттерди өздөрү жакташып, ошол бир нече убакыттын ичинде ошол медиа проекттерди ишке ашырып келишет.
Теңчиликти, жарандык активдүүлүктү, саясий сабаттуулукту жайылткан медиа долбоорлорго арналган форум Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Idea Central Asia тарабынан ишке ашырылды. Нурболот Азамат, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 1-ноябрь шейшембиде кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин эфирден чыккан макала баяндарды Азаттык чекит орг дарегинен VPN аркылуу кирип, эгер Кыргызстанда жашасаңыз окусаңыз болот. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз. Бишкек